Vítejte v podcastu Marketingové minuty. Podcastu o strategickém marketingu pro majitele malých a středních firem, který pro vás netvoří agenturní marketéři, ale člověk, jako jste vy. Majitel malé firmy a marketér v jedné osobě. Přináším vám postřehy o tom, jak dělat strategický marketing, hledat ty správné zákazníky a jak co nejsnáze zvyšovat marži. Protože o nich konec konců podnikání je. Pojďme na to. Zdravím vás, přátelé, věrní posluchači podcastu Marketingové minuty. V minulém díle jsem se zaměřil na skvělou strategickou metodiku, se kterou sám moc rád pracuju, protože přináší úžasné produktové inovace a vytváří úplně nový pohled na to, jak lze obsluhovat zákazníky. Nikdy nezapomenu na to, na jak skvělé věci přišli produktoví manažeři v jedné velké obchodní firmě, když jsme spolu touto metodikou a také jinými z portfolia BrandHubu procházeli. Do té doby se zaměřovali spíše na prodej produktů cizí výroby. Na workshopu jsem viděl, jak vytváří vlastní služby s vysokou přidanou hodnotou pro své zákazníky. A jedním ze za mne úžasných výstupů bylo zřízení pozice produktového manažera pro služby. Představování této metodiky, totiž strategie Modrého oceánu, bych chtěl dneska pokračovat. Představíme si klíčový nástroj celé metodiky, a totiž plátno strategie. Pro ty z vás, kteří se s touto metodikou setkali spíše v zahraničí nebo v zahraničních zdrojích, bude tento nástroj známý pod názvem Strategy Canvas. O co jde? Jak už to u nejlepších strategických nástrojů bývá, je i tento vlastně poměrně jednoduchý. Jednoduchý nástroj, obsáhlá a hluboká myšlenka a principy za ním. Plátno strategie je v podstatě graf, který vypráví příběh nějakého konkrétního trhu. Pomáhá nám totiž vidět a pochopit, do čeho v současné době investujeme my a do čeho, do jakých konkurenčních parametrů investují naši konkurenti. V jakých faktorech si firmy v našem odvětví konkurují a co zákazníci získávají z různých obchodních nabídek. Na jednu stranu to není nic převratného. Analýzy konkurence se dělají už dráhně let, ale přístup a celý framework, který stojí za strategií Modrého oceánu, přistupuje k analýze konkurence a hlavně k výstupům, ke zjištěním z této analýzy úplně jinak. A v tom je celé to kouzlo. Pojďme ke konstrukci plátna strategie. Samozřejmě v podcastu se grafický nástroj popisuje hůře. Do odkazů v popisu dílu vám ale dám odkazy na další zdroje k prostudování, kde si budete moci prohlédnout a dostudovat vše potřebné. Na vodorovné ose se vynáší parametry, kterými se porovnávají konkurenti na určitém trhu. Prakticky vždy je přítomna cena, protože až na naprosté výjimky, typicky v neziskovém sektoru, neexistuje situace, kdyby tento parametr nebyl součástí rozhodování zákazníků. Mezi další parametry mohou patřit například kvalita výrobku nebo služeb, otevírací doba u prodeje nebo poskytovatelů služeb, šíře nabídky, šíře doprovodného servisu, úroveň poprodejní péče, reklamovanost výrobků, záruční podmínky, pozáruční podmínky, rychlost dodání a tak dále. V každém oboru zcela jistě najdete minimálně vyšší jednotky, možná i nižší desítky parametrů, které by mohly vstupovat do hry. Tyto parametry používáme pro porovnání vlastní nabídky s těmi konkurenčními. A kolik těchto faktorů máme použít? Autoři metodiky strategie Modrého oceánu, Chen Kim a René Mauborgne, mluví o minimálně 5, maximálně 12 faktorech. Proč 5 a proč 12? Minimální počet 5 faktorů nutí týmy, které tvrdí, že jejich firma soutěží pouze cenou, změnit způsob myšlení. Musí-li dát dohromady 5 faktorů, musí zpochybnit své předpoklady a odhalit parametry hodnocení trhu, již se možná staly natolik známými, že tým již nevnímá a nezahrnul do svých původních úvah. Navíc to vychází z prosté reality, že snad na žádném trhu se nesoutěží pouze cenou. Vždy jde minimálně o tandem cena-kvalita. Naopak maximální počet 12 faktorů nutí týmy, které přicházejí s příliš dlouhými seznamy, aby se zaměřili pouze na klíčové konkurenční faktory a ne na každý faktor, který dokáží vyjmenovat. Cílem těchto omezení ze spoda i z vrchu je, aby se tým soustředil na celkový obraz a nezjednodušoval, proto minimálně 5 faktorů, ani se nestrácel v drobnostech, proto maximálně 12. Samozřejmě to, jestli dodržíte doporučení tvůrců, je čistě na vás. Může se ale stát, že při použití menšího počtu parametrů zapomenete na některý, jehož absence vám při soutěži na trhu může zlomit vás. Při větším množství naopak můžete svou nabídku výrazně zkomplikovat a udělat nepřehlednou jak pro sebe, tak hlavně pro svoje zákazníky. A zároveň, vždy je vhodné myslet i na prostor pro vytváření nových konkurenčních parametrů, protože o tom z velké části celá strategie Modrého oceánu je. K tomu si ale řekneme více až za chvíli. A kolik konkurentů si vybrat pro hodnocení? Moborň a Kim mluví o ideálně 5. Navíc, pokud nepůsobíte na oligopolním trhu, zpravidla nebudete hodnotit jednotlivé konkurenty, protože těch bude ve většině oborů mnohem více. Ale spíše, řekněme, určité kategorie, do nichž můžeme konkurenty rozstřídit na základě vzájemné podobnosti jejich nabídky. Tedy jakési množiny konkurentů se společnými znaky. Uveďme si nějaký příklad pro lepší pochopení. Například, kdybych si chtěl otevřít nový hotel v Brně, nebudu porovnávat svou nabídku s nabídkou každého jednotlivého ubytovacího zařízení v Brně, protože těch, alespoň podle Booking.com, je minimálně přes 200. Budu se snažit konkurenty podle podobnosti jejich nabídky rozřadit do nějaké kategorie. Například levné motely, wellness hotely, luxusní hotely v centru a tak dále. A proti těmto kategoriím se následně budu vymezovat se svojí vlastní nabídkou. Na téma hotelnictví existuje jedna případová studie přímo od tvůrců celé metodiky. Jde o síť hotelů Citizen M a přečíst si můžete na odkaze ve zdrojích. Abychom tedy zjistili, jak naše konkurenty zhluknout do analyzovatelných skupin, pokládáme si otázku, zda jsou nabídky některých konkurentů v podstatě stejné nebo velmi podobné. Pokud ano, všechny dané konkurenty dáme do jedné kategorie a do grafu vyneseme hodnoty pro jednotlivé porovnávané parametry za celou kategorii. Když dám jiný příklad, tentokrát třeba s elektronikou, tak můžete mít kategorii high-end přístrojů ve vyšší cenové hladině, pak nějaký střed, dobrá kvalita, dobrá cena a pak low-costové modely, které mají buď okleštěné funkce nebo jsou nižší kvality třeba materiálu použitých. A do těchto tří kategorií budete schopni rozdělit většinu konkurentů. Případně můžete mít nějaké super prémiové značky. Ve světě zvuku to může být například Bang & Olufsen, nebo ve světě mobilů si možná vzpomenete na značku Verti, kterou kdysi vytvořila Nokia. Na jejich oficiálním e-shopu jsem našel i telefony s cenovkou přes 55 000 dolarů. Ale pojďme zpátky k plátnu strategie. Na vertikální ose hodnotíme relativní úroveň nabídky každého faktoru pomocí 5 až 10 bodové stupnice. Záleží, jak moc jemnou škálu pro své porovnávání potřebujete. Relativně nízká úroveň nabídky by měla být vynesena níže na ose a relativně vysoká úroveň nabídky by měla být vynesena výše. Cena je vždy absolutní údaj, vysoká cena by tedy měla být vynesena na grafu výše, zatímco nízká cena by měla být vynesena níže. U každého porovnávaného parametru si zvolíte nejlepšího hráče na trhu a tento hráč nebo tato skupina hráčů dostane nejvyšší známku. Ostatní pak porovnáváte vůči tomuto hráči, respektive skupině, a oproti nejlepšímu konkurentovi u daného parametru, tak můžete být logicky stejně dobří nebo horší. Takto provedete hodnocení své nabídky a také všech skupin konkurentů pro všechny zvolené parametry. Následně spojíte body hodnotící jednotlivé parametry u každého konkurenta nebo kategorie konkurentů a dostanete něco, čemu autoři metodiky říkají hodnotová křivka. Ta reprezentuje nabídku daného konkurenta nebo kategorie konkurentů. Nějak mají postavenou cenu, nějak mají postavenou třeba kvalitu, šíři nabídky, záruční a pozáruční podmínky a podobně. V něčem budou vynikat, v něčem budou horší. a na základě vzájemného porovnávání křivek jednotlivých konkurentů nebo kategorií konkurentů můžete vidět rozdíly mezi jednotlivými nabídkami a mnohem lépe vidět prostor pro odlišení té vaší nabídky. Například můžete vidět, že většina konkurentů se drží ve středním až nízkém cenovém pásmu a že tomu odpovídá kvalita jejich produktů či služeb a třeba zákaznického servisu. Můžete se rozhodnout, že vybočíte tím způsobem, že budete poskytovat super skvělé služby nebo špičkové produkty za vysoké ceny. A budete tím pádem investovat do parametrů, které takovouto strategii podporují. Vaši konkurenti se mohou naopak snažit snižovat náklady nebo optimalizovat náklady třeba úsporou z rozsahu a podobně a budou tomu přizpůsobovat svoji strategii tak, aby se dostali na onen milník nebo na onu strategii střední kvalita, střední cena nebo nízká kvalita, nízká cena. Graf splatná strategie vám tak ukáže, jestli je nějaké místo, kde se většina konkurentů soustředí a vy se mu tím pádem máte pokusit vyhnout, abyste dosáhli odlišení vaší nabídky. A kde naopak je obecně v nabídce na trhu nějaké prázdné místo, které můžete vy svojí nabídkou zaplnit. Tento nástroj se tak hodí jak pro porovnávání současného stavu trhu, tak pro kreativní strategickou práci, kdy se snažíte navrhovat různé nabídky, různé hodnotové křivky a ty jako jednotlivé strategie testovat v trhu. Jak říkám, je mi jasné, že prezentovat grafický nástroj slovem není úplně jednoduché, proto budete mít snad dostatek zdrojů v odkazech pod tímto dílem. Poučení na závěr. Ať už chcete analyzovat současný stav trhu, na němž podnikáte, nebo navrhovat novou strategii, plátnost strategie, neboli strategy canvas, z metodiky strategie Modrého oceánu, vám bude úžasným pomocníkem, který vám ve vizuální formě ukáže, kde jsou zajímavé možnosti pro tvorbu nabídky odlišné od vaší konkurence. A to je pro dnešek vše. Mějte se báječně a brzy opět nashledanou. Díky, že jste si poslechli tento díl podcastu Marketingové minuty. Pokud se vám líbil, budeme rádi za jeho sdílení, like nebo komentář. A samozřejmě za vaše přihlášení k odběru. Chcete-li vědět víc o tom, co v BrandHubu děláme, navštivte brandhub.cz. A to je pro dnešek vše. Mějte se báječně a nashledanou u dalšího dílu Marketingových minut.